Představíme vám prvního úředně potvrzeného kyborga na světě v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také připomeneme historii lyžování a výročí epidemiologa Karla Rašky, který zbavil svět pravých neštovic. A pozveme na vzácnou Venuši z Pavlova, pomyslnou sestru věstonické Venuše, kterou můžete ještě pár dní vidět v místním archeoparku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Lyžařská sezona se letos rozjíždí pomalu. Lanovky fungují jen na několika místech, ale vlekaři jsou připraveni a věří, že v prosinci už budou fungovat naplno. Právě lyžování je přitom jeden z nejstarších způsobů pohybu v zasněžené krajině a je i v současnosti hodně oblíbený. Sportovní fanoušci navíc nedočkavě vyhlížejí zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčangu. Jak to ale všechno začalo? O historii lyžování už víc teď s Teou Parkanovou. Vítej.
Dobrý den.
Teo, kde se tedy vzali vlastně první lyže?
Pravděpodobně ve Skandinávii. Lyže se koncem 19. století rozšířily pak do dalších částí Evropy. Inspirovali se jimi alpští horalové, ale ta dvě dřevěná prkénka si brzo oblíbila i veřejnost. Na českém území se první lyže objevily už v roce 1887, když je sem dovezl sportovní nadšenec Josef Ressler Orlovský, jak jinak než ze Skandinávie, konkrétně z Norska. A napoprvé si Češi lyže nevyzkoušeli na svazích českých hor, ale na Václavském náměstí. Ale i díky tomu se Česko dlouho zapsalo do dějin lyžování, říká vedoucí katedry sportů v přírodě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Ladislav Vomáčko.
Někdo by řekl, jo, na to jsou Rakušani, Alpy, Francie, kde to lyžování samozřejmě má jiný základ, jak z hlediska té infrastruktury, tak počtu obyvatel. Nicméně na území České kotliny můžeme se pyšnit tím, že vlastně tady první svaz lyžařský vznikl v roce 1903, založil ho společně se svými přáteli Ressl Orlovský.
To jsou kořeny, ale kdy se z lyžování stal profesionální sport?
Závodit v různých disciplínách se začalo velmi brzy, nejdřív to byly běžecké závody a ta paleta se pak postupně rozšiřovala. Lyžování se postupně dostávalo do povědomí lidí jako něco, co je normální a běžná činnost, když napadne sníh, takže také rostla poptávka po horských průvodcích, povlecích a tak podobně. V tu chvíli už se z lyžování stával dobrý biznis a za první profesionály byli považováni lyžařští instruktoři. Profesionálním sportem se lyžování stalo postupně s tím, že se rozšiřovaly závody světového poháru, které už nemohli objíždět prostí nadšenci. No a důležité bylo také zařazení mezi olympijské sporty v roce 1936. S tím souviselo také lepší financování lyžování a rostoucí popularita sportu, protože se o něm také více mluvilo.
No a když se zaměříme na lyže samotné, tak jakým vývojem prošly? Kam jsme se dostali od těch původních prkének z jednoho kusu dřeva?
Na jednu stranu daleko, změnil se tvar lyží, pro jejich výrobu se začaly používat umělé materiály, jenže se taky brzy ukázalo, že staré dobré dřevo je nejlepší a v tom se výrobci vrátili zase ke kořenům. Jak říká Ladislav Vomáčko, lyže prošly obrovským vývojem.
Velkým pokrokem bylo použití hran, protože vlastně tam vlastně ty hrany umožnily daleko lepší zatočení na zledovatelném sněhu. Velkým přínosem pro technologii bylo využití umělých hmot, které se na lyžích objevily poměrně rychle. Představa o tom, že vlastně není potřeba konstruovat lyže tak, aby v nich bylo dřevo, byla po krátké době zanesena, že to je slepá ulička. Dneska ty jádra kvalitních lyží jsou dřevěná.
Kromě materiálu se mění i tvar a výška lyží. Není to tak dávno, co se sjezdové lyže vyráběly rovné a měly být vždy vyšší než jejich uživatel. To pomohl změnit snowboard. Jízda na krátkém vykrojeném prkně je totiž rychlejší a lépe se na něm zatáčí. No a tento trend se pak přenesl i do sjezdového lyžování a dnešní lyže podle toho vypadají.
A když už jsme teď zmínili ježdění na hraně, tak kdy se lyžař dostává, tak říkajíc, za hranu.
České sjezdovky potažmo hory nejsou pro sjezdaře zase tak nebezpečné, hlavně proto, že tam obvykle nepadají laviny, třeba na rozdíl od Alp. Ladislav Vomáčko proto ale lyžaře varuje.
Pro ježdění ve volném terénu je naprosto nezbytný, aby ty lidi měli základní informace o lavinové prevenci a o používání lavinového pasivního vybavení, což je lavinový vyhledávač, takzvaný pípák, společně se sondou a lopatou.
Obzvláště během zahraniční dovolené na lyžích, tedy sledujte sněhové zpravodajství a nezapomeňte si nabrousit hrany.
Tolik ta Parkanová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Před 40 let se svět zbavil pravých neštovic. O eradikaci neboli vymícení této nemoci se zasloužil český vědec Karel Raška. Jednoho z nejvýznamnějších epidemiologů 20. století si připomínáme právě dnes, v den 30. výročí jeho úmrtí.
Jednoznačně za to měla být udělena Nobelova cena. Myšlenka ohniskové eradikace pravých neštovic byla natolik mimořádná, že i ve své době nevěřila většina kolegů ze Světové zdravotnické organizace. Až do dnešní doby je to přitom její největší úspěch.
Oceňuje projekt Karla Rašky na vymýcení pravých neštovic vakcinolog Rastislav Maďar. Epidemiolog Karel Raška na sebe výrazně upozornil na konci druhé světové války. Díky nekompromisnímu postoji a osobní odvaze se zasloužil o likvidaci epidemie skvrnitého tyfu v koncentračním táboře v Terezíně. Hvězdné hodiny své profesní kariéry prožíval Karel Raška v 60. letech minulého století. Světová zdravotnická organizace v Ženevě hledala ředitele divize infekčních chorob, vzpomíná syn, biolog Ivana Raška.
Byl konkurs, na který se přihlásilo 35 mezinárodně uznávaných expertů. Nicméně táta už v té době byl velice známý v celém světě. A generální ředitel WHO napsal mému otci, že když bude chtít získat vedení oddělení přenosných nemocí, takže to dostane tuto pozici bez konkurzu. Táta to bral, samozřejmě byla to v té době nejvyšší pozice, co vůbec byla pro Československo.
Světová zdravotnická organizace se tehdy zaměřila na boj proti pravým neštovicím. Ročně na tuto nebezpečnou nakažlivou nemoc umírali ve světě 2 miliony lidí, nejvíc v Africe.
Ten boj spočíval v tom, že se plošně očkovalo. To samo vůbec nestačilo.
Profesor Karel Raška měl už před nástupem v Ženevě projekt, jak pravé neštovice vymítit neboli eradikovat.
Vedení, tehdejší hlava Světové zdravotnické organizace, nevěřil, že je to providitelné. On to prosadil tím, že získal podporu Američanů, finanční podporu toho projektu, který byl jediným dosud úspěšným projektem eradikace vůbec nějaké infekční nemoci.
Připomíná profesor Vladimír Bensko z Ústavu hygieny a epidemiologie v Praze.
Ten boj proti neštovicím, jak to otec navrhnul, začal v roce 67 a skončil v roce 77.
Dodává Ivana Raška.
Princip byl, že celý svět byl pokryt sítí informátorů, kteří informovali o výskytu případů, no a pak se vždy v tom konkrétním případě oočkovalo okolí.
Profesor Vladimír Bensko vysvětluje, díky čemu projekt Karla Rašky na vymýcení pravých neštovic uspěl.
Poslední případ byl v Somálsku, něco málo přes 20 let starý kuchař. Když se kolem něj oočkovali lidé, tak se muselo 10 let čekat, jestli někde ve světě vznikne nový případ. A když se to nestalo, tak byla vyhlášena, že byla eradikována.
Světová zdravotnická organizace ale slavila bez profesora Rašky. Do Československa se vrátil na konci roku 1970, když už zemi ovládli normalizátoři. Raška byl v nemilosti ministerstva zdravotnictví, které ho donutilo odejít do penze. Zásluhy o vymícení neštovic si přivlastnili američtí odborníci a dokonce i někteří Raškovi čeští kolegové, kteří se projektu zúčastnili.
Táta nejvíce vlastně strádal na tom, že valná část jeho spolupracovníků v minulosti se chovala, jako by táta neexistoval.
Vzpomíná Ivana Raška a Vladimír Bensko dodává.
Profesor Raška ten program skutečně připravil a vydupal, jak se říká, ze země.
V roce 1984 anglická královská lékařská společnost udělila Karlu Raškovi Jennerovu medaili. Mezi epidemiology je to nejprestižnější ocenění na světě, taková je jejich Nobelova cena. Přišlo z ciziny, doma se Karlu Raškovi podobného ocenění zatím nedostalo. Jaroslav Skalický, Český rozhlas Plus.
Kdo by neznal věstonickou Venuši? Pravěkou figurku ženy se zvýrazněným poprsím a boky. Méně lidí už ale ví, že jen kousíček od dolních věstonic se našla ještě jedna Venuše, pavlovská. Pochází ze stejného období jako věstonická a také ji vyrobili lovci mamutů, kteří oblast obývali před 30 tisíci lety. Originál vzácné sošky je právě teď k vidění v Archeoparku Pavlov. Jak se přesvědčil na vlastní oči Dan Mrázek.
To je úplně malinkatá figurka, tak 4 cm na výšku.
Lidi bývají překvapeni, i když vidí slavnější Venuši Věstonickou, že taky si ji představují větší. Že ona je sice proti téhle přece jenom podstatně větší, ale všechno jsou to miniatury, to paleolitické umění tady naše.
S profesorem Jiřím Svobodou z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně stojíme před skleněnou vitrínou s nasvícenou hnědou figurkou ženy se zvýrazněným poprsím.
Vidíme tam, že je to taková zralejší žena, není těhotná, spíše už taková obéznější, že asi má za sebou nějaké porody. My máme v České republice ty Venuše 3. Vy jste správně řekl, že je hnědá. Ta nejslavnější Věstonická, té se někdy říká černá. A ještě v Petřkovicích u Ostravy je třetí česká Venuše a ta se říká červená, protože je z krevele. Ta Věstonická je jedinečná tím, že je spalené hlíny. To je nejstarší doklad vypalování keramických figurek v celosvětovém měřítku. No a tahle ta je řezána z mamutího klu, který sfosilizoval a mineralizoval a dávají to hnědé zbarvení.
A proč se ty Venušem vytvářely?
No to se musíte zeptat jich.
Jenom, že ti už jaksi 30 tisíc let tady nežijí.
No tak když to bereme podle sebe, no tak se dá říct, že lidé modelují ženské tělo až do dneška a to nejčastěji. Pokud se podíváte na reklamy dneska na umění současné, tak zase tam dominují ženské zobrazení.
Takže ženy fascinovaly muže od nepaměti.
No, bývá to tak.
Originál Venuše z Pavlova běžně bývá v trezoru Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Ten opustila na měsíc a vrátila se na místo, kde ji v roce 1953 našel archeolog Bohuslav Klíma. Do Pavlova nedaleko Mikulova. Na místě archeologického naleziště v loňském roce vyrostl Archeopark Pavlov. Monumentální betonovou budovou se procházíme s Petrem Kubínem, ředitelem regionálního muzea v Mikulově, které archeopark spravuje.
Ten princip toho archeoparku spočívá v tom, že prezentujeme nejen kopie a originály artefaktů přímo ve vitrínách nebo v podobě audiovizuálních prezentací, filmů a podobně, ale když se budova nachází přímo na té lokalitě, tak od začátku cílem bylo také část této lokality zakomponovat v té budově samotné.
Skládka mamutích kostí. Vidíme před sebou navršeninu.
To, co tady vidíme, tady ta hlína, ta zem, tak to je opravdu ten původní autentický terén, ve které vidíme jednotlivé kosti zvířecí. Jsou tady ostatky mamutů, sobů, koní a podobně.
Celé je to v setmělé místnosti a střídavě se nasvětlují jednotlivé kosti s popiskem toho, co zrovna vidíme. Kosti tu leží přesně tak, jak je tulovci mamutů zanechali. Profesor Jiří Svoboda ještě upřesňuje, že to, co dnes vidíme jako návrší, před 30 tisíci lety vypadalo jinak.
To nebylo návrší, my si musíme představit, že ta vrstva pokračuje tam dál. Naopak, tady vidíte, že je určitý sklon. Ty mamutí kosti se odkládaly na okraji sídliště, které je teďka od nás směrem k východu. A spíš v depresích, které byly taky zamokřené. Jo, tady vidíme stopy zamokření. Čili oni jako kdyby to házeli do takových louží na okraji toho sídliště.
Dávní obyvatelé ulovili mamuta, rozporcovali ho a kosti vyhodili za sídlištěm. Z mohutného zvířete získali velkou zásobu masa, kterou uchovávali ve vyhloubených jamách. Byla doba ledová, takže maso v zemi bylo jako v mrazničce. Dosud místo nevydalo všechny své poklady, takže kdo ví, co ještě zdejší půda ukrývá. Parku Pavlov, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Nejcennější nález Venuši z Pavlova můžete v tamním archeoparku navštívit do této neděle 26. listopadu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Neil Harbison je první úředně potvrzený kyborg na světě. Narodil se s poruchou zraku, jeho oči nevnímají barvy. Neil si ale poradil tak, že si sestrojil přístroj, který tento problém řeší. Barvy vnímá pomocí antény umístěné na hlavě, která je napevno připojená přímo do jeho lebky. Blondětý štíhlý muž s ohnutou anténou trčící z hlavy tak upoutával během jeho pražské návštěvy hodně pozornosti. Rozhovor s ním natočil Dalibor Zita.
Takže vaše oči nedokáží vidět barvy, říkám to správně.
Moje oči vidí škálu šedi, to by byl lepší způsob, jak to říct.
Kdy jste si to poprvé uvědomil?
Že mám potíže definovat barvy, jsem si uvědomil už, když jsem byl dítě. Ještě v 11 si mysleli, že si jen pletu barvy, ale já jsem prostě neviděl vůbec žádné, jen stupně šedé. Má to ale i hodně výhod. Vidím lépe v šeru a ve tmě a dokážu dohlédnout do daleko větší dálky, než lidé obyčejně vidí. Daleko jednodušeji si dokážu zapamatovat i složité tvary. A umím takto například snadněji prohlédnout maskování. Prostě nevidět barvy je v mnoha směrech také výhoda.
A když jste byl malý, snil jste o tom, že jednou budete mít na hlavě takový přístroj, který vám pomůže vidět barvy?
Já jsem nikdy nechtěl mít nějaký přístroj. Spíš jsem doufal, že bych mohl mít další část těla, nějaký orgán, jehož pomocí bych barvy vnímal. Proto jsem se také rozhodl, že si vytvořím další část těla, nikoliv přístroj nebo elektronický doplněk. Chtěl jsem prostě, aby to bylo součástí mého těla. Napřed jsem snil o tom, že bych mohl mít třetí oko, které by mi umožnilo vnímat barvu, aniž bych musel měnit svůj vlastní zrak. Nikdy jsem totiž nechtěl zasahovat do svého zraku. Chtěl jsem prostě nový smysl jen pro barvu. A pak jsem si řekl, že možná by šla vytvořit i anténa a bylo by to tak lepší, protože by šlo o nezávislejší orgán pro takový specifický smysl.
Jak tedy díky ní vnímáte barvu?
Anténa zachytává frekvence světla a pak posílá vibraci, jakou daná barva má přímo do kosti mé lebky v mojí hlavě. A tato vibrace v mojí lebce rezonuje a vytváří vnitřní zvuk. Pomáhá mi tak slyšet vnitřní mikrotóny. Každá barva má určitý tón, a to včetně neviditelných barev, jako jsou infračervené a ultrafialové barvy. Ještě je součástí jiný implantát, který mi umožňuje pomocí internetového spojení přijímat barvy i z jiných senzorů, nejen z mojí antény. Senzory mohou být i v jiné zemi. Tak mi třeba lidé mohou poslat barvu ze svého mobilního telefonu. Jsem takto napojen také na mezinárodní vesmírnou stanici a vnímám barvy z vesmíru. Takto mohu oddělit své tělo od svého smyslu pro barvu.
Je to teď zapnuté?
Je to vždycky zapnuté, neexistuje žádný vypínač.
Aha, chápu. A není to trochu matoucí dostávat tolik dodatečných zvukových signálů přímo do vaší hlavy?
Na začátku, když přidáte ke svému tělu nový smysl, tak to může být trochu matoucí. Mozek potřebuje čas na to, aby si zvykl na nový smyslový vstup, ale po několika měsících to mozek přijme. Začne to pro vás být naprosto normální po asi 5 nebo 6 měsících.
Tak si to teď vyzkoušíme. Jaká je barva obalu mého mikrofonu, kterým vás teď natáčím, když k němu přisunete svoji anténu?
Je to neobvyklá barva, má vysokou frekvenci, takže je v rozmezí modrých a tmavě modrých odstínů. Je ve vyšší škále.
Přesně tak, je modrá. A jak jste tu barvu cítil?
Je to prostě vysoká vibrace. Barvy mají různé druhy vibrací v závislosti na tom, jak se odráží světlo.
Takže prostě cítíte vibraci ve vaší lebce?
Ano, úplně stejně jako vy tu vibraci přijímáte ve vašem oku, tak já ji přijímám pomocí antény do své lebky.
Co pro vás vlastně znamená být kyborgem?
Pro mě je to prostě určitý pocit identity. Nemá to nic společného s tělem. Můžete se definovat jako kyborg, pokud se tak prostě cítíte. Stejně tak, jako se dnes můžu identifikovat jako muž anebo jako žena v závislosti na tom, jestli se cítím být mužem nebo ženou. A dnes už je mnoho lidí, kteří se identifikují jako kyborgové a mají implantovanou nějakou technologii ve svém těle, a jiní, kteří nic takového nemají. Ale čistě biologicky, kyborg je někdo, kdo je propojen s technologií. Tento termín je obyčejně vykládán tak, že kybernetický organismus je spojení mezi biologickým organismem a kybernetickým strojem. Ale toto spojení může být realizováno různými způsoby. Může být biologické nebo třeba psychologické.
Přemýšlel jste někdy nad tím, že vylepšíte své tělo ještě dalšími přístroji? Nebo zkusil jste to vůbec někdy?
Ale já o tom nepřemýšlím jako o přístrojích. Pro mě jsou to části těla nebo orgány. A ano, chci přidat ještě další orgán. Chtěl bych orgán pro vnímání času. Chci prostě další orgán, který mi přímo umožní vnímat čas. My si sice všichni uvědomujeme čas, ale nemáme přímo orgán pro vnímání běhu času. To nemá žádný druh na světě. A já chci mít jakousi vnitřní korunu po obvodu mé hlavy a ta bude vytvářet tepelný bod, který budu cítit, jak se pomalu pohybuje kolem mé hlavy po obvodu. Bude to trvat přesně 24 hodin, než ten bod obejde v úplném kruhu kolem mé hlavy. Takže v závislosti na tom, kde ucítím teplý bod, tak budu vždy vědět, kde je 12 hodin slunečního času na naší planetě. Takže když to ucítím uprostřed, tam, kde je můj nos, tak to bude znamenat Londýn. Takže budu vědět, že tehdy je 12 hodin slunečního času v Londýně. Jakmile to ucítím na pravém obočí, budu vědět, že to je Island. V okolí ucha bude 12 hodin ve Spojených státech amerických. Prostě takto vznikne nový orgán pro vnímání času. A když to budu mít v sobě několik měsíců, tak chci potom zkusit, jestli takto dokážu upravovat své vnímání času. Například, když budu chtít mít pocit, že nějaká situace trvá déle, tak běh toho teplého bodu trochu zpomalím. A nebo ho můžu naopak zrychlit. A to mi pomůže protáhnout nebo urychlit můj čas. Takto můžu Einsteinovu teorii relativity uvést do praxe.
Nemůže ale takovéto přidávání nových smyslů ovlivnit váš mozek nějakým nepříznivým způsobem? Dokážu si představit, že to odčerpá alespoň ze začátku hodně pozornosti, ale i pak to může mozek zaměstnávat podvědomně a může to pro něj být devastující. Přemýšlel jste o tom někdy?
My používáme jen malou část nebo malé procento kapacity našeho mozku. Náš mozek je plně schopný přibírat další smysly. A jakmile je máte, tak se mozek sám rozhoduje, na které smysly se bude soustředit. Vy se teď třeba soustředíte na poslech, takže ostatní vaše smysly mozek tolik nevnímá. A to samé je, když přidáte nový smysl. Na začátku se váš mozek soustředí hodně na nový smysl, ale později se pomalu začíná rozhodovat, jestli je relevantní nebo ne se soustředit na barvu, v mém případě, nebo se soustředit na jiné smysly. Takže jde o něco, na co se mozek dokáže adaptovat.
Už jste se byl projít v Praze?
Ano.
A jsou tu nějaké konkrétní barvy, které zaujaly vaše třetí oko?
Ano, jsou tu jakési odstíny lososové barvy, které jsou neobvyklé, a jakési krémově pastelové barvy, které jsou pro Prahu charakteristické a které obvykle nenajdete v jiných městech. Prostě pastelově krémová lososová, která vibruje v určitých prostorech.
To zní hezky. Jak na vás vlastně lidé reagují, když vás vidí chodit po ulici s vaším kybernetickým orgánem?
Reakce se liší podle toho, kde jsem. Ve velkých městech jsou lidé tolerantnější a v malých městech je to obvykle komplikovanější. V tomhle ohledu cítím blízkou příbuznost k transgenderovým osobám. Asi proto, že já sám sebe považuji za transdruhovou osobu, protože jsem si přidal orgán, který není tradiční pro lidský druh a je velmi viditelný zvenčí. Takže se setkávám i s reakcemi lidí, kteří nedokážou tolerovat to, že někdo vypadá trochu jinak. Lidé na mě občas reagují podobně jako třeba na transgender lidi, takže proto s nimi cítím jisté spojení.
Také to může být docela problém na letištích, ne?
Ano, tam je to vždycky problém, protože celníci nemají moc v lásce technologii. A když ta technologie jste vy, tak jsou ještě podezřívavější. Takže to vždycky trvá o trochu déle projít kontrolou. Ale já mám svou anténu také na své pasové fotografii, což hodně pomáhá. Musí prostě akceptovat, že toto je součástí mého těla, že to není jen nějaké wearable zařízení. Nenosím tu anténu nasazenou. Je pevně zasazená do mé lebky. Takže to prostě musí akceptovat a dovolit mi projít do letadla, jako každému jinému.
Je stále více lidí, kteří používají různá technologická vylepšení svého těla. Mnozí lidé si například implantují čipy nebo magnety. Cítíte se jako člen nebo mluvčí této komunity?
Co se týče magnetů, tak ano, ty vám dají určitý nový smysl. To je asi nejbližší tomu být kyborgem. Ale pokud si implantujete čip, který vás identifikuje, to je něco úplně jiného. Je to jiný druh spojení těla a technologie. Když máte čip, pomocí kterého otevíráte a zavíráte dveře, tak je to spíš nová schopnost. Jde o technologii, která jde z těla do dveří, zevnitř ven. Já používám technologii, která jde zvenčí dovnitř. Tím myslím, že u mě jde o smyslový vstup, nikoliv výstup. V tom je ten rozdíl. Pokud si třeba implantujete pod kůži magnet, tak je to něco, co vám pomůže rozšířit vaše smysly. Máte potom magnetorecepci. Víte, kde se pod povrchem něčeho nachází kov či elektromagnet a podobně. Takže to už je podobné.
O jakých dalších zařízeních jste ještě přemýšlel?
Have you ever thought of?
Lots of senses that already exist in other species. That's where the inspiration.
Většina smyslů, které už existují i u jiných druhů, může sloužit jako inspirace. Pokud sledujeme to, jak jiné druhy vnímají realitu, tak budeme překvapeni množstvím zajímavých smyslů, které bychom mohli přidat do lidské výbavy. Teď zrovna mě hodně zajímá senzor tlaku, který používá Manuel Muñoz. Existuje mnoho druhů živočichů, kteří dokáží cítit atmosférický tlak a jeho změny, a to velmi přesně. My to většinou cítíme jen pokud nastane náhlá a výrazná změna. Může nám třeba lupnout v uších, ale nevíme, jestli se tlak snižuje nebo zvyšuje. Takže mít přesný nový orgán, který pomáhá vnímat neustále atmosférický tlak, je moc zajímavé. A já jsem zvědavý, jak Manuel tento nový smysl rozvine.
Having a precise sense of pressure is something interesting to see how Manel will develop this new perception.
S prvním úředně potvrzeným kyborgem na světě Neilem Harbisonem natáčel Dalibor Zita. Nejenom tento magazín Leonardo s ním, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.